Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2:00 olakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo waliin wal arganii jiru. Jijjiirama gaarii yeroo ammaa kutaa gaanfa Afrikaa keessatti argamee fi rakkoowwan ammayyuu jiran attamitti furuun akka danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araarri argamee bu'a qabeessa ta'uu fi nagaaf tasgabii kutaa irratti waan gaarii akka fidu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Isa kanaafis ta'ee Eertiraaf Jibuutii gidduutti mariin akkatti fufu gochuuf yaalii Itoophiyaan gochaa jirtuuf hundumaaf iyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa akka godhu Guterres irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ministirii Hajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoota Afrikaa fi Ittaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tiiboor Naaji dhimmoota Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan Nugusuu Dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jirii irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaa alaa Ameerikaa damee Afrikaatiif taanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tiiboor Naaji jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabwee fi Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraatti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettee turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to
Tarkaanfiin Dr. Abiy fudhataa turan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalame ture. Kanneen itti qoosanis ni turan. Olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaaf banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu ummatatti dhiyaannee ummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha ummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerraa. Guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees waliigaltee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishinaa daangaa addunyaa Eertiraa fi Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tiiboor Naaji sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen itti hin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tiiboor Naaji addeessanii jiran.
Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan har'a gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaa fi kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Har'a hoteela ilillii keessatti dhaaboliin oromoo shan jechuun adda bilisummaa oromoo, kongiresii federaalawaa oromoo, adda dimokiraatawaa oromoo, abaa'o tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabiroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa finfinneef buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa oromoo qabaniif konkolaataa oromoo mancaasuu, huccuu aadaa oromoo uffataniif kanneen afaan oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaaluu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan adda bilisummaa oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa oromoo umriin waggaa ja'a tokko irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan kaqindaa'eef humni of ijaaree jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻን ነሙማ ራፈጎ ተይኩም ኦብሰ ነሞ ተሄዱ ቆርማ ተከሰ ገልቼ ጅራ። ጎቻ ከነ ዱባ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞፍ ዲሞክራሲ ተይጅራቹሳ ከነሙሊሰን ረጋለን ሄዱን አርገመን ይጅሩ። ከናፍ ጎጃ እኙማ ከኛ ረት ቂያፈተ ከና የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምባላ ለፈኑ ተው ከኛ ይብሰጫ ጎጃ ከነ ከራወተኒፍ አደድሩማዳን ከንሆገነን ነሞን ዱንፋፍ ገሬልን ሙርቲ ተከጥያተን አከሱመስሞ ኦላንቱማን ሴራ ከምርከናው ጋፈና
ፍንፍኔ ከንላሌኒስ ኢብሲዳ ቦሊ ከና አከሙልሰት መጋለቲን ከን አርገምቱ ዱር ግዱገለ አመንቲ አዳፍ ዲነግዴ ጎሶተ ኦሮሞ ቱሬ ሃታ ኡመሌ gosoonni oromoo kun humnaan akka badan taasifamu kan amanan aaboliin siyaasaa shananu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ፍንፍኔ ትናንትም ዛሬም ወደፊትም የኦሮሚያ አካልና የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት የሚል ጽኑ
ከናፍኑት አቦን ኦሮሞ ፍንፍኔን ከለሰስ አረስ ገረፉል ድራቲስ ቃም ኦሮሚያ ፊ መነውመት ኦሮሞቲ ከጀሩ ጀኖ ጭማቀምና ፍንፍኔን ሴናዳንስ ሴራንስ ከኑመት ኦሮሞቲ ከናፍጋፊም ምርጋው መን ኦሮሞ ፍንፍኔ ረትቀቡ ኦሮሚያራ ከንቀቡ ጋፊ አባብዩ ማራ አደባፈሜ ከንላለሙሚቲ ከነጀቹንሞ ኡመት ኦሮሞቲ አለ ከብራን ከሰንጅራቱ ጀቹሚቲ
መጋለቲን ጀራኖ በበቀላን በከጅረኛ ሰባፍ ሰብለሞታ ዋንታቴፍ ኡመት ምርትኑ ምርግሳኒ ከዱንፋስታይ ገሬዳን ጉቱማን ኢሳኒፍ ኤገሙን አከረጅራቱ ከንወል ነማጋፈቺሱሚቲ ከናf ምርግ ኩን አከ ኤገሙf ኑት ዳቦሊን ኦሮሞ ቆደ ገመከኛ ንባና ጀዳን ኢብሲሱን ይትደበሉዳን ዳቦሊን ሲያሳ ተኮ ተኮ ምርግ ኦሮሞን ፍንፍኔ ራቀቡሃሉዳን ኦሮሞf ኦሮሙማ ፍንፍኔ ከሳቡቀየ አከበው አብጆቹ ረደርበኒ ቀበተማዳን ኦሮሞf ቡልቺንሲ ኦሮሚያ ፍንፍኔ ከሳ ሃበው አደኖ ጀዱ ወልተጅት ቀበተኒ በውሳኒ ኢብሲኩን በክስሴራ ሁምኖን ኩን ገልማ ከብሮ ገልማን ገኡ በርባደንስ ከቀበንተኡ ኢብሲች ኤሬራ
ከዚህም በተጓዳኝ በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ሌትና ቀን ደፋ ቀና ሲሉ ይታያሉ።
ነገር ግን ከነቲ ደብሉዳን ኡመት ኦሮሞፍ ኡመት አማራ ግዱት ሸኪነ አኩመሙ አልከኒፍ ጉያ ኦሊቭ ገዱቱ ጀረኒ አርገሙ ሃተው መሌ ጎንኩማ ትምልካን ኡመን ኦሮሞፍ ኡመን አማራ በሮታ ወሊን ጅራተን ይጅሩ sirna baayirree dhabamsiisuudhaan waliin qabsaanii waliin wareegamanii jiru. Jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee uummanni Oromoo uummanni Amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu. Humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa hojiidhaan garuu uummata gargar diiguuf biyyattii dirree waraana gochuuf maallaqa guddaa ramadanii socho'aa jiru. Kanaaf uummanni keenya nagaa jaallatu gocha kana fashalsiisuudhaan biyya isaa diigamurraa nageenya isaas boora'urraa oolchuuf qooda gamasaa akka gumaachuu waamicha dabarsina.
Ibsi dhaabolii Oromoo shanan kun sabaa himaaleen Itoophiyaa irra hedduun akkaataatti isaan walitti bu'iinsa sana gabaasaa turan kan itti gaafatamni itti hanqate ture jedhan. Keessumaa walitti bu'iinsa burraayyuu keessatti uumame kallattiirraa maqsuudhaan fixiinsa gosaa akka fakkaatu gochuuf dadammaqiinsi balaafamaan geggeeffamuusaa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. qaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru kadeggiraniif cawumsi geggeeffamaa jiraachuu isaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa cawumsaa jedhu ilaalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች ባሰት የብር ኖቶች ዜጎችን አታለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ፍለኑ ወለባን ድርጉመን እንጂ ፈጆ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለን ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወሊት ቡይንሰ ሰባፍ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደደብ ፈከ ሱዳን mootummaan cawumsaa hundeeffamu waamicha dabarsuudhaan dheebuu aangoof qaban guuttachuudhaaf fiigaa jiraachuun isaanii ifatti mul'ataa jira. Haa ta'u malee amma akka mul'atutti mootummicha cawumsaa keessatti humnootiin hammatamuu qabanii fi qooda mootummaan cawumsichaa qabaaturratti waliigaluun waan nama danquuf biyyattii gara rakkoo hamaatti geessu mala yaaddoo jedhu qabna. Kanaaf waaltaaleen amma jiran akka hiraatti sirriitti akka hojjetan gochuudhaan filannoo amanamaaf walabaan dorgommiin geggeessame cawumsa gara dimokiraasiitti geessu qofa kan deeggarru ta'uu keenya ibsu feena.
Gamtaadhaan ibsa kana kan kennan dhaaboliin kun sirna federaalizimii gosarratti hundaa'e kan deeggiran ta'uuf kun immoo akka tumametti hojiirra waan hin ooliniif mormii kaasisuusaa tuqaniiru. Federaalizimii kana humnoonni morman yaada ofii gama nagaan akka adeemsifataniif murtii dhumaa uummataaf akka dhiisanillee gorsaniiru. Ibsa sana kan kennan dhaabolii Oromoo shanan haa ta'anuu malee qaamaan kan argaman adda bilisummaa Oromoorraa obbo Qajeelaa Mardaasaa, adda dimokiraatawaa Oromoorraa obbo Diimaa Nagahoof, obbo Baqqalaa Garbaa koongireesii federaalawaa Oromoorraa turan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektuu laata? Expo yookaan agarsiisa irreechaa kan meeshaalee aadaaf seenaa duudhaa Oromoo irratti agarsiisaniif gurgurtaaf dhiyaatu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti fulbaana 11 irraa jalqabee hanga fulbaana 19tti deemsifamaa jira. Sagantaa kana dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaaf giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan qopheesse Muktaar Jamaaltu bakka sanatti argamuudhaan akkanatti qindeesse.
Asham harka fuunee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa amma kan jedhu giddugala aadaa Oromooti. Giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti Expoon Irreechaa yookaan immoo agarsiisa meeshaalee aadaa duudhaa fi akkasumas immoo seenaa Oromootiin wal qabatan jala bultii Irreechaatitti bakka tokkotti walitti dhiyaataniitiin dhaabbileen garaagaraa akkaataa bittaadhaaf akkasumas immoo daawwannaadhaaf beeksisuudhaafillee itti danda'amurratti asitti dhiyaateetiin jira. Isa kanallee kan dhiyeessan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa biiroo aadaaf tuurizimiitii fi akkasumas immoo giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan asitti wantoota hedduutu qophaa'eetiin jira. Kanneen asitti argu keessaa tokko amma dunkaanni keessa jirru bakka qomeen yookaan ammoo tiishartiin atileetii Fayyisaa Leellisaa itti gurguramaatiin jirudha. Mee maqaa keessanii fi maal akka hojjetaa jirtan natti hima?
Adde Galaanii Abarraan jedhama. Tiishartii simannaa goota keenya atileetii Fayyisaa Leellisaadhaaf qophaa'e as bakka egzibishinii uffati aadaa meeshaaleen aadaa nyaati aadaatti dhiyaate kanatti Oromootu wal ga'a. Oromoon akka bitatuusa gurguraa jira.
Ulfaadhaa galatooma. Egaa haaluma kanaan bakkeen biraallee hedduminaan keessaayyuu meeshaaleen akkasumatti ammoo bakki nyaata aadaallee irratti gurguramaatiin jiru jira. Fakkeenyaaf amma asitti nyaata aadaa bakka itti gurguramuudha. Nyaata aadaa garaagaraa kan asitti qopheessee dhaabbata Kembooni Cuukoo jedhamuudha. Nyaatota aadaa garaagaraati kan amma asitti argaatiin jiru. Mee maqaa keetii fi maal faa akka qopheessanii dhaggeeffattootatti nu himu?
Maqaan kiyya Rabbi Fanaasaffaa jedhama. An dhiyeessin immoo cukkoo, qorii, dhodhoboo, dhadhaa kana dhiyeessinee jirra.
Gabaanoo maal fakkaata?
Gabaan omaan jedhu hunduu dhufeenurraa bitaa hunduu aadaasaa beeksisuuf dhufaa jira jechuudha.
Galatoon ulfaatu dhufayyaa ta'e. Tole dhaggeeffattoota keenya amma immoo gama dunkaana biraatitti dabarreerra. Dunkaanni amma jiru kuni ammoo keessattiyyuu faayaalee calleedhaan faayaman akkasumatti ammoo wantoota hedduu gogaarraa hojjetaman kan aadaa Oromoo agarsiisan hedduutu asitti jira. Inni gama biraa ammoo gama alaatiin suuraalee garaagaraa argaa. Suuraalee gootota Oromoo argaa. Fakkeenyaaf suuraa Laggasaa Wagiin argaa. Suuraa Baaroo Tumsaan argaa. Suuraa Jeneraal Kamaal Galchuun argaa. Suuraa Eebbisaa Addunyaan argaa. Akkasumatti ammoo waan baay'eetu jira.
asura usmayo musan arga namoni hedun dufaniti nenele bitachuti argamu me warra dukana kanamo olsene dubisna akam jirtu naguma
nagagala ta faya jirtu
me enu sinin jada makake sawal habaru malfa qopesitan gabani mo mal fakkat
makan ko birket addasan jedama nanno addisu gebe arrannu fe gaban baye bareda da wanin duma qopesine jirra waqayyo nagalatu hada kenya mulliso fazbane jir
me mal fakkat hala kanan hala kesayu gelabulti irrechatti hala kanan baratametni akkanati qopesun waliti bakkato ko duftani hala kanan qopesun egerefo mal rabaratta
egerefo am gudda rabaranne ragarful duratti garu baye gudda ta de yada baye tigamade jiran karako
jabadda ulfada fayata
galatoma
tole wanna majaibu expo irrecha kanaratti uffata ada akasmata mogara bra qofa sontein oda hunda tu dufetinin asitti dihate kesayu biqiltu oda dabametinin gama fulduratti bakka fedetti namni biqiltu dandau akadabu dandautti da kan dihate memmo warra biqiltu oda kana bira mo dufnetinin dubbisna memma kake sanifi esata ka qoppe sanifi dannati ma
zinawo takkalan jerama buufata biqiltu suba sabata de gasamot manu gode marami ajirutti qopesine
biqiltu noda kun amman qabata kana dura yalame jirame hala kana monutima
yalle tu jira wajira presidenti oromia ke salle akuma kenna genne tu dabateera nanno addaddatti si dabateera ufanni obodi kudaya sille hotel sani resorti sodore sani fille nura bitane du nanno matokko akasma wajari dargagof sporti oromia alle angate nura bite tu ana ana ratokko to kurabseera parking odalle to undai mallato mata oromo ti oto babal ate sayo nuti tiki tunu kase mallato kenya da muka ajaibati muka hoda taida babal da chusa kesa to tondum tikenya gai tabanne
ulfada galatoma
sinde gudda galatoma ulfada
tole da ke patota kenna amma moga madunkana birati da barre ra dunkana amma argu kanatti ammo ororo na narga akasmatta ammo bobocan kan qopahe oda dafi kartan oromia alle asitti qopahe tininjira chuucolen qopahe ra kesayu ijolen qerron kan godattu qopi matatti godata mulle bifa garagaratin qopahe tininjira uffanni ada kan dubarti kan dira hoti gurguddati kase tinin hanga kan shamarran uffatani titille edduminan namni bibitachu tijira memmo warra dunkana kanammo kesa netinin dubbisna me makake sanifi dabanni ke samalaka jada murtima
sina gammati makanko dabbici makumakotin jara sina kan jada jara shomeda waya dirale no janna bayna rafsina ichod
hala kana walit dufani bakka tokotti me shale garagara ada walqabatan ihe sunkuni chor inni qabumai
baye na matula carra gudda carra kun argamen biu kasin dura anis tira tirma den biu carra kana kana ratte baye na matula amma namoni barajuru bazarin asin dura di famen biu bayna ni ada rumoran kan juru amma af garu baye namatula
ufadu galatom
eshi galatom ayana gari
tole dage fatota kenna me amma mo gama warra bibita tajira ne timmo haajeenu me makake natimi me
ani makanko bontun jedama
me mal goda jirta mal bita tajirta
ufada dawro man bitachu rechi wan yate ayana recha ratu fade demu jecha ufata kana bitachu ufen kuno bakka sajira
jabatu galatom tole gama biratin immo asitti kitab mille gurguramutti jira namota kitaba bitataniti ni de majiran kesa mo namota ko argade jira me makake tv malaka bitatte mo natti
makan ko yusuf abdul qadir je dama amma kitaba bay dofa wonno ma do hebis dura kitaba bitatte fi argade era kitaba makake ya da ko tergade ikiti ya gagina da kitabni bitatte era
tole ga dage patto ta kenna wontota bitamu fi gurgu wontota agarsi sa fasitti da ta yeddu isin da wacci state ni jira amma mo gama ko pesitu saganta kana hojige gesitu da batta beksa masarat da ba ti ga gesitu kanta te masarat da ba ti da masala ta kam naguma
magara kam jirta kam bitatte
hanille o manje duwa bibbitaddeera kesatto me export recha kun kan jalqabate yani kun akamitte e galte mal mal osi bilka e mal tusiya
ega yadicha ugala man rati kan jalqamne ugani harayga barbe gada ugala man dra hala jira ala treni lakki rakkota udan da jechuti o jechun dandeyni hal negenya sun yaddesa tro ugara sawa kanan baranti darbe baye natti tole dira baye gammadeera warre natti dufan garu baye rabu fataneera no dubbise ta imbe kwani gaban sa baye ho ada kan bara dufo rabbi jede kana caala namoni ne mutanno barana namota asra tirmatan kana
irraa gaunatti fakkaata miidiyaaleen adda addaas gabaasaati jiru baay'ee namatti tola namoota hirmaataniin alatti gaariidha garuu ispoonsaroonni ammas dhaabbilee gurguddaan akka baankii akka biiraawwan kun agamma rispoondi dhugoone gaafanneetti jira garuu baazaariiwwan adda addaa gaafa argitu duuba isaanii dhaabbilee gurguddaatu ispoonsara ta'uutiin haala kana caaleen akka milkaa'u taasisu jechaadha gama mootummaatiinis deeggarsi yoonuu taasifame kana caala hojjechuu ni dandeenya miirri finfinnee keessatti mul'ate gaariidha.
Tole ulfaadhu galatoome egaa takutte gundoo haafte guddoo jedhanii kan bara hegeree kan caalmaatiin siif haa ga'u atis ulfaadhu galatoome masarratti.
Galatooma atinis barbaadu.
Tole egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa giddugala aadaa Oromoo Expo Irreechaa asitti qophaa'e haala kanaan isin daawwachiisne irraa kan isin waliin ture'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif raadiyoo maal ture ulfaadha galatooma bulaa horaa ayyaana Irreechaa gaarii.
Bulchiinsi Finfinnee investoroota dhaabbata mootummaaf walumaa galatti immoo dhaabbattoota 150 ol ta'an waan jedhan guutaniif lafa investimentii fudhatan irratti homaa hin ijaarre jechuudhaan lafa heektaara 100 deebiseerraa fudhatee jira. Kana laalchisuudhaan sooraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatama waajjira baankiif dabarsa lafa obbo Tasfaayi Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyufaarraa akkamitti lafi akka fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayiin?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'e. Bara 1997 eegalee ijaarraan hojjennadhani biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennadhani namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas miidirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kana dippiloomaatiif biyyoota Afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan imbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas kan ta'an iddoowwan 18 kan addachitanii kun egaa walitti iddoowwan 143. Kana addiin kan walqabatee liisirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee duriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa agam guurtan? Agam ballatti?
Waliigala lafa heektaara 412.6 jechuudha lafti isaa. Lafti kun dhaabbilee 154 kan fuudhamedha akaakuudhaan akkuma nama ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti ijaarraa jedhu warri kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti ijaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan jiran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti proposaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laatameefidha. Garuu amantaa sana booddeetti hambisuudhaan itti hin fayyadamin teessisaa kan turanidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam rakata raje de fudat hiye sagam rakko he sabafna je de fudat gafa sohana mori agam khe sargan najen
ki project to sabur guddo da kami fudata mani real estate yana dadati media center da fitti faye da mu kami ti najeta mu guddo wani da dalifanna sharatani yajini nis kawal qabate oji wani projecta mu kanamo ta fudata mi ga kuni na bakara ba je ta tin lalam qabshi sa qabshi gudda da kan ni tawu karshiisa sana oligaru biyyatti keessat wantinni politikaali rakkoowwani adda addaa geessiseetu akka inni jiru sooshaaliif immoo rakkoo adda addaadha kan quunnamee jiru jechuudha. Akkuma kanas namoota hojii dhabeeyyiillee hojii keessa gashuudha wajjiniin wal qabate rakkoowwan gurguddaadha jechuudha kan mudatee jiru karaa kun fiixa bahuu dhabuu isaatiin jechuudha. Tokkoffaayi lafa hektaara 34 ala fudhatu irratti hojiin hojjetamuu fi biyyattiidhaafis immoo galiin ni gashu akkuma kanas bareedinuma magaalaatiif illee amma makkan ni barbaachisaa ta'e akkuma kanaan illee hubatamuu danda'a jechuudha. Namoota lakkoofsa namaa amma akka kana inni kaa'u waanis jechuudha. Sanaa ala immoo lafti isaama seenee taa'umsa mataansa birriidhaa olisi sammuudhaa olisi waa baay'ee ni jalaa balleessedha kan jiru jechuudha.
Warri kun eessan lafa fudhate?
Lafti kun kan inni fudhatame akkuma biyyaatti Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo kana keessaa immoo iddoowwan gurguddaa jedhamanii beekaman akka piyaasaa siitii seentar jedhamee iddoon ibsamu tokko miidrook Itoophiyaadhaan kan fudhatamedha. Baarimeetira 38,514 lafa ta'uudha kan fudhatamee ture.
Midrookiif moo?
Lafti kun egaa magaalaa gidduutti toluma daanga'ee kan ta'aa ture. Buurumatti qoshiitti kan lafarra taa'ee jiru waan ta'eef kun magaala keenya fokkisiisuu keessatti illee bareechuu keessatti tun ta'in fokkisiisuu keessattidha kan inni ga'ee ba'aa jiru jechuudha. Yeroo kana lammata iddoo sanarratti namoonni kanaan durallee tajaajila adda addaa argataa turan akka argachuus hin dandeenye daanga'ee jiras keessatti homaa wanti tokkollee keessatti ta'an turre waan ta'eef waggootan kana hundaaf tajaajila malee lafa taa'e akka biyyaatti immoo lafa keenya isa guddaadha jechuudha. Akkuma kana immoo karaa Meeksikoos naannoo Tajibaaraa jedhamu sanas yoo laalle akkuma kana lafa riil isteetiidhaaf irratti hojjenna jedhanii kan fudhatamee turedha. Innis gara kaarimeetirii 6,000 olidha kan inni ta'u Lidataa Kiflagatamaa keessadha kan inni jiru. Kunis bara 97 qabee daanga'eedhumadha kan inni taa'ee jiru. Faarmaachiyuu kan jedhamu boolee keessatti industiriidhaaf kan lafti fudhatame bara 97 akkuma kana kaarimee hektaara 9.4 ol lafa ta'e akkuma kana maseenee kan jiru fi tajaajila tokkollee biyyattiidhaaf kan hin kennine. Garuu piroojektoota nama dubbataa jirurraa immoo ga'ee guddaan kan eegamu ture jechuudha akka biyyaatti. Kun egaa biyya irratti ikoonoomikaalii guddaa kufaatii agarsiiseetu kan inni jiru. Sooshaaliif immoo akkuma kana rakkoo guddaadha kan inni fidee jiru jechuudha. Dhiibbaa karaa tokko tun ta'een karaa baay'eedha kan geessisanii jiran jechuudha. Hektaarri 4,126 kun egaa akkuma kantiibaan keenyas ibsanitti magaalota biyya keenyaa keessatti ijaaraman keessa akka magaalaa xiqqaa tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kunumti mataansaa jechuudha.
Wadhakka lafaatii jalqabdanii tun hujii jalqabamoo tanumaan dhumatti seenu?
Kuni kan uummanni hundi beekudha. Iddoon kuni namni hundumtu irratti kan haasa'aa turedha. Uummanni magaalaa Finfinnee tokkollee lafti hin beekne hin jiru jechuudha kana keessa. Ganaa itti fufa lafti kuni kanaan kan dhaabbatu tun ta'een kuni dursadha. Dursa keenya amma kanatti aansees gandoota magaalotuma kutaa magaalaa magaalaan Finfinnee qabdi kutaa magaalaa 10 qabdi. Kutaa magaalaa 10 kana keessatti immoo gandootaa fi aanaalee illee hedduu of keessaa qabdi waan ta'eef kana namoota gurmeessuudhaan uummatatti ibsuudhaan uummanni akka nu gargaaree waan kana seera alummaa akka inni saaxiluu fi lafti kun lafti akkuma dubbatamu lafti lafeedha. Lafee isa ta'e kana immoo uummanni akka kanarratti hojii guddaa hojjetudha jechuudha kan itti barbaannu. Uummanni kana saaxilaa deema taanaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka bulchiinsa magaalaattis haa ta'u akka waajjira dabarsaa fi baankii lafaattis wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Lafti kan uummataati. Mootummaan hin eegaa uummanni immoo kan isaati waan ta'eef tumsa guddaan uummata irraa barbaadama jechuudha.
Obbo Tasfaayee Xilahuun bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira baankii lafaatii fi dabarsa lafaati. Guddoo galateeffannaa nagaan nu bula. Ansoora Alakeeti.
Thank you.
Radioon Sagalee Amerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatelaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America.